Të jini për ta dyshmitar të partë të fezë vërtet në hyjin. Me këto fjalë ju drejtua Benedikti i 16 prindërve në festin e pagëzimit të Zotit, me cilën përfundoi dhe koha e krishtlinjes. Në kornizën mahnitësit kapele Sixtine, papa kryesoj sot paradit e kremtimin e eukaristik, gjatë cilit pagëzoi 13 foshnja, bit në punëzve të Vatikanit. Në lutin e angjëllit të Zot pastaj u bëri thirrje të rinjve emigrant për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë.
Ishte festë e jetës, e familjes që u theksua dhe më shumë nga notët e bukra muzikore të kapelës papnore, por edhe nga gugatjet e të posalindurve, tet vajza e pesë djem. Te për ikzuar ishte sot papan sa u jepte për tretën herë sakramentin e partë jetës së krishter foshnjave, pikrisht në ditën e pagëzimit Zotit, një nga qasët më shpresë të feson, si që theksoj Benedikti 16 në homilinë e meshës, në cilën gjejmë misterin e jetës. Tjetës njerëzore që përfasohet nga foshnjët e tjetës hyjnore, të cilën hyj u ajep të pagëzuarve. Hyj është jetë, kujtoj atë i shenjtë, duke treguar pikturat e kapele Sixtine, ku kremtoj rritin nga Elteri lasht i mështetur pas murit, poshtë gjyqit funit të Michelangelos, i rrëthuar nga bukuria dhe harmonia e këtij brillanti arkitektonik. Në këtë ditë, tha Benedikti 16, nuk na duket pa vend kujtojmë pranë e pranë me përvojën e jetës edhe të kundërtën e saj, do me thanë realitetin e vdekjes.
Tutto ciò che ha inizio sulla terra prima o poi finisce.
Gjithçka që fillon në tokë, herët avon edhe mbaron. Si bari i fushës që shpërthen nagim e fishket në muzk. Vetëm me pagëzimin marrim një jetë të re që na bën të aftë hyjmë lidhje personale me Krijuesin, paramshim. Por për fatkeq vreti papa, njeriu duke mkatnuar është i Zotit shkaktoi një vdekje të dytë, që nuk është thjesht fund të jetës toksore, si mbarimi i krijesave të cilat nuk janë të thirrura për të gëzuar amshimin.
In noi il peccato crea una voragine.
Në ne mëkati krijon një humner që rrezikon të na gëlltisë përgjithmonë, nëse ati që është në qiell nuk na shtrin dorën. Ja vëllezër të dashur, ky është misteri i pagëzimit. Hyji i deshit na shpëtoi duke shkuar ai vetë deri në fund të fundit greminës vdekjes.
E bëri këtë që çdo njeri edhe ai që ka rënë aq poshtë sa të mos mund të shikojë më qiellin, ta gjejë dorën e Zotit, të kapet pasaj, të ringrihet nga errësira për të parë rishtas dritën për cilën është krijuar.
Tutti sentiamo, tutti percepiamo interiormente.
Të gjithë ndjejmë, të gjithë perceptojmë shpirtërisht se ekzistenca jonë është dëshire jetës që kërkon plotësi, që lyp shpëtim. Kjo plotësi e jetës na jepet në pagëzim.
Më pas, duke ju drejtuar prindërve, Benedikti 16 i porositi t'ua transmetojnë fëmijëve virtytet e tyre teologale, fenë, shpresën e dashurinë, tipike për jetën e re që dhurohet në sakramentin e pagëzimit. Fëmijët kanë nevojë për prani, për ngrohtësi, por kryesisht për lutje në çdo stinë të jetës.
Certo, per crescere sani e forti.
Natyrisht për të rritur të shëndoshët fort, këta djeme vajza do të ke nevojë për kujdes material edhe mendje të madhe, por më nevojshme, madje domosdoshme, është ta pranojnë Zotin e t'i shërbejnë besnikrisht, për të pasur kështu jetën e pasosur. Prindër të dashur, të jeni për ta dëshmitarët e parë të fesë së vërtet në hyjin.
Kjo ishte porosia fundit e papës, i cili pasi kreu kremtimin në kapelen Sixtine, u duk në dritarën e bibliotekës së tij private mbi sheshën e Shën Pjetrit për lutjen e Engjëllit të Zotë, për cilën do të flasim në emisionin e ardhshëm.